Just tässä ajattelin tuossa penkissä, kun mä tätä kokonaisuutta tästä Kristus kaikki kaikessa kokosin, niin mä huomasin silloin jo tämmöisen hyvin selkeän eron, että kun pääruolo maa pitää raamattotuntia, niin hän pitää siitä suunnilleen yhdestä jakeesta puhua niin kauan, että aika loppuu ja hänen on pakko sitten lopettaa puolivälissä. Mutta minusta tuntuu, että tämä mun raamattuopetus on vähän sellainen, että siihen tulee koko raamattu hyvin äkkiä mukaan, ja tässäkin on valtavasti asiaa. Ja toivoisin, että Pyhä Henki sen meille kirkastaisi ja avaisi meidän sydämemme kuulemaan hänen opetustaan. Oletko koskaan ajatellut sitä syytä, että miksi Jumala kielsi Aadamia ja Eevaa syömästä siitä yhdestä puusta? Eihän Jumala sitä voinut ainakaan sen tähden tehdä, että saisi koetella ihmisen kuuliaisuutta, koska hän kaikkivaltiaana hyvinkin tiesi jo etukäteen, miten tulee käymään. Ja hän myös näki, että Aadam ja Eeva eivät tule tätä pienen pientä yhtä koetusta kestämään, mihinkä he joutuvat. Mutta miksi Jumala siitä huolimatta asetti tällaisen kiellon? Mä kysyn tätä sen tähden, että me voitaisiin jotenkin tämänkin lähtökohdan avulla niin tajuta se, että on olemassa jotakin paljon paljon parempaa kuin onnellinen elämä tässä maailmassa ja jopa paratiisissa. Oli se sitten mikälainen tahansa silloin ennen lankeamista. Jotakin sellaista, minkä Jumala on suunnitellut itsensä kautta siellä joskus ennen aikojen alkua hamasta muinaisuudesta. Ja kun me ajatellaan Jumalan pelastussuunnitelmaa, niin meidän oma inhimillinen ymmärryksemme kutistaa hyvin äkkiä Jumalan sellaiseksi, tai Jumalan suuruuden hyvinkin pieneksi ja jotenkin inhimilliseksi. Ja sen tähden olisi hyvä tutkistella tätä Jumalan pelastussuunnitelmaa pikkusen ensin Jumalan itsensä kannalta. Kun Paavali näitä asioita varmasti paljon ajatteli aikoinaan, niin hän siellä roomalaiskirjeen 11. luvussa jakeessa 33 sitten huudahtaa tällaisen ymmärryksen, kun hän yrittää sitä ymmärtää ja ehkä tullut tällainen pieni valon välähdys hänen sydämelleen, ja sitten hän huudahtaa näin, että oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä, kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä. Ja nyt tämä kielto syödä siitä hyvän ja pahan tiedon puusta muistuttaa muodoltansa paljon, hyvin paljon tätä myöhemmin annettua Jumalan lakia, jonka Jumala myös antoi siitä huolimatta, että hän hyvin tiesi, että kukaan ihminen ei tule tätä lakia koskaan noudattamaan, tai koskaan sitä täyttämään, vaan tulevat sen räikeästi rikkomaan jokainen ihminen. Aadamilla ja Eevalla aikoinaan oli kaikki hyvin, mutta silti heiltä puuttu jotakin sellaista, mikä oli Jumalan sydämellä varattuna myös heille, jotka olivat ensimmäisiä ihmisiä. Jotakin sellaista, mikä on kaikkea luotua elämää ja luomakuntaa vielä suurempi tosiasia. Kolossalaiskirjeessä 1. luvussa kerrotaan jakeessa 15-19 tähän liittyen puhuttaessa Kristuksesta näin. Ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa, sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, ja hän on ennen kaikkea, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Ja hän on ruumiin, se on seurakunnan pää. Hän, joka on alku esikoiden kuolleista nousseiden joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Ja hän on ruumiin, se on seurakunnan pää. Hän olisi kaikessa ensimmäinen, sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi. Siis jakeessa 14 sanotaan, että kaikki on luotu häneen. Selvempi käännös on se, mikä sanotaan uudessa käännöksessä, että on luotu häntä varten. Ja asiasisältönä tämä merkitsee sitä, että kaikki on luotu saamaan tarkoituksensa hänessä. Tuossa tuo kaikki sana on tullut nyt jo kymmenkunta kertaa noissa jakeissa sanottua. Mutta tarkoitetaan sitä, että ilman häntä ei meidän elämällämme ole mitään tarkoitusta. Koska vain Kristuksessa meidän elämä pääsee ikään kuin elämään siihen elämään käsiksi, taikka saamme sen elämän osallisuuden, jonka Jumala on alun perin tarkoittanut ja johon hän haluaa kaikki ihmiset viedä. Kun tämä luennon aiheena on Kristus kaikki kaikessa, niin voi ehkä vastata, että Kristus, hän yksin on kaikki. Hän yksin on kaikessa. Ja tästä samasta asiasta kerrotaan Raamatussa monilla muillakin tavoilla. Otan vielä toisen kohdan Efesolaiskirjeen 3. luvusta jakeesta 8-11. Minulle kaikista pyhistä halvimmalle on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden talouden hoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa kaiken luojassa, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti, jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme, jossa meillä uskon kautta häneen on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö. No nyt nämä kaksi pitkähköä Raamatun paikkaa, mitä on tässä lainannut, niin mitä näistä halutaan sanoa? Kerrotaan, että evankeliumi Kristuksen rakkaudesta on ollut jo ennen luomakuntaa. Ja että Jumalalla itsellään on ollut alusta asti tarve, siis jumalallinen tarve, saada osoittaa koko ihmiskunnalle hänen ihmeellinen rakkautensa, mikä on ilmestynyt meille Kristuksessa ja hänen ristissään. Aadam ja Eevakin, vaikka heillä itsellään oli asiat itse asiassa hirveän hyvin, kun me ajattelemme niitä muutamia jakeita, joita heistä kerrotaan, mutta he olivat vielä osattomia Kristuksen salaisuudesta. Ja tämä Kristuksen salaisuudesta osalliseksi pääseminen on se Jumalan sisin sellainen kaikkein kirkkain ajatus ja toivous. Aadam ja Eeva aikoinaan lankesivat, mutta saivat armosta pelastukseen Jeesuksen ristin kautta. He eivät enää pelastuneet takaisin paratiisiin, vaan taivaaseen, niin kuin kaikki Jumalan uskovat. Lankemuksen jälkeen Jumala tappoi sitten viattoman eläimen ja puki Aadam ja Eevan päälle puvut nahasta. Ja tässä on esikuva siitä, mitä Jumala tahtoo tehdä syntiin langenneille ihmiselle, pukea heidän päällensä Kristuksen vaatteet, ne verellä valkaistut. Ja tämä Jumalan oma rakkaus, eli agape, on itsensä alttiiksi antavaa, uhrautuvaa rakkautta, joka antaa henkensä pahantekijöiden puolesta, murhamiesten puolesta, huorintekijöiden ja varkaiden ja kaikkien syntisten puolesta. Sen tarkoitus on vain antaa Jumalan yksipuolista rakkautta ja osoittaa ansiotonta armoa ja siihen ja tämän kaiken kaikkeen tähän koko Jumalan suhtautumistapaan sisältyvää pohjatonta, yli kaikkien rajojen yltävää, järisyttävän syvää armoa, käsittämätöntä Jumalan taholta, jossa tehdään juuri vasta, siis juuri toisinpäin kuin mitä ihmisjärki koskaan voi hyväksyä. Mutta kuinka syntinen ihminen saadaan näkemään tätä rakkautta ja ottamaan sitä vastaan? Evankeliumin hullutukseen sisältyy Jumalan rakkauden vastavoiman näkemistä ja kokemista. Tässä merkityksessä se tarkoittaa pimeyttä, pahuutta ja syntiä, joita kokemalla me voidaan alkaa oikeasti tarvita armoa Jumalan edessä. Sillä onhan asia niin, että ihminen vain pimeydessä osaa kaivata valoa, vain nälkäisenä hän tarvii ruokaa ja vain syntisenä tarvii ihminen oikeasti armoa. Ja sen tähden Jumala rakkaudessaan sallii meidän tulla omassa elämässämme kohtaamaan syvää turmelusta itsessämme. Roomalaiskirje 3.19 kertoo meille lain perimmäisen iankaikkisuuteen tähtäävän tarkoituksen. Mutta me tiedämme, että kaiken minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. No aikaisemmin luin sen Roomalaiskirje 11.33, missä Paavali huudahti siitä Jumalan tutkimattomasta viisaudesta ja käsittämättömyydestä. Sitä edellisessä jakeessa Paavali sitten kertoo, mikä on se asia, mikä saa hänet näin huutamaan. Siis Roomalaiskirje 11.32. Sillä Jumala on sulkenut kaikki tottelemattomuuteen, että hän kaikkia armahtaisi. Ja siihen sitten Paavalin reaktio on tuo Jumalan tutkimattoman viisauden ylistys. Että Jumala tekee tällaisen järkyttävän teon, jossa kaikki asiat menee päinvastoin, menee mullin malliin. Että Jumala saa tehdä ihmisistä syntisiä, että hän saisi kaikkia armahtaa. No tämä Jumalan armo on annettu meille Golgatan ristissä. Se on näkyvä merkki siitä Jumalan salaisuudesta, mikä on todella kätkettynä ikiajoista. Ja Kristuksessa on sieltä jollakin tavalla tai murusia löydettävissä sieltä kätketystä Jumalan viisaudesta. Elämän kovat kohtalot, sairaudet ja syntikin ovat vain välineitä tämän armon kirkastumiseksi. Tosin tällaiset asiat, mitkä usein romuttaa meidän elämäämme, on ihmisten itsensä kannalta myös hirveän vakavia. Ei sitä voi kiistää. Sillä synnillä on tässä elämässä aina onnettomat ajalliset seurauksensa. Mutta siitä huolimatta Jumala antaa meidän langeta synteihin siksi, että hän saisi näyttää meille tämän oman armonsa, että me oppisimme tuntemaan sen suurempana asiana kuin jotkut muut voimat, jotka ajaa toiseen suuntaan. Tämä Jumalan yksipuolinen armo tai Jumalan yksipuolinen halu ylipäätään osoittaa meille armoa näkyy esimerkiksi Jesaja 43:23-24 jakeissa. Tässä puhutaan, Jumala puhuu nyt Israelin kansalle. Et ole tuonut minulle lampaitasi polttouhriksi. Et teuras uhreillasi minua kunnioittanut. En ole minä vaivannut sinua ruokauhrilla, enkä suitsutusuhrilla sinua rasittanut. Et ole minulle kalmoruokoa hopealla ostanut, etkä minua teurasuhriesi rasvalla ravinnut. Et, vaan sinä olet minua synneilläsi vaivannut, rasittanut minua pahoilla töilläsi. Siis Jumala ei ole välinpitämätön. Meidän syntimme painavat häntä oikeasti, hänen sydäntään. Hän osaa jumalallisesti kärsiä meidän syntiemme tähden. Ja tähän Jumalan osoittamaan hyvyyteen me vastaamme, jos emme räikeillä synnin teoilla, niin ainakin välinpitämättömyydellä ja penseydellä. Armo ei ilmesty nyt tällaisissa tilanteissa siksi, että meidän tilimme tasapainottuisi jotenkin Jumalan kanssa. Että hän niin kuin aina toisi sen verran armoa meidän elämään, mitä meidän syntimme vaativat. Vaan mitä hän itse sanoo seuraavassa jakeessa 25. Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista. Siis Jumala puhuu itsestään. Hänellä on sanomattoman syvä tarve rakastaa ja antaa anteeksi. Siis armahtaa syntinen ihminen. Ja siksi ainoa asia, millä me voimme miellyttää Jumalaa, on tulla sellaisina kuin me olemme, eli syntisinä. Hänen eteensä kiitollisina katsoo Kristusta Golgatalla. Ja ottaa näin vastaan Jumalan koko armahdus ja koko rakkaus, Kristus, jossa on siis koko totuus, johon sisältyy koko totuus. Ei ole helppo hyväksyä myöskään sitä totuutta, minkä Paavali sanoo Roomalaiskirje 5:20. Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi. Mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Eli jos me ihmiset voisimme käsittää armoa, tai siis jotta me voisimme käsittää armoa, on meidän pakko tulla näkemään oma syntisyytemme. Ja mitä selvemmin ja realistisemmin me näemme oman pohjattoman syyllisyytemme, sitä kirkkaammin aukenee Jumalan armo meille Kristuksessa. Ja tämä on saanut aikaan Jumalan suunnitelma ristin ihmeestä, mikä on juutalaisille siis skandaali ja pakanoille hullutus. Tämä armo ja sen lahjoittama usko Kristuksen ristin työn ansioon on ihan oikeasti ainoa ansiomme isän edessä. Ja siksi se on niin ylenkallis asia. Siksi tämä on niin äärettömän tärkeää saada kokea ja ymmärtää tämä Jumalan armo, koska ei meillä mitään muuta ole. Se on oikeasti meidän ainoa aarteemme. Vasta silloin, kun ihminen, joka on saanut Jumalan armon varassa nähdä oman syntisyytensä suorastaan äärettömän suurena, ilman mitään alkua ja loppua olevana valtamerenä, voi ymmärtää sen, että ellei armo olisi ääretön, rajaton ja loppumaton, ei minulla itselläni olisi mitään pelastuksen toivoa. Tänään meille tosi huudetaan joka puolelta toisenlaista evankeliumia, että eipä sulla mitään toivoa olekaan, jos ei sulla ole mitään muuta vietävää Herralle kuin omat syntisi. Se osoittaa vaan, että sinulta jotain puuttuu, elävä usko ja hengen täyteys. Sinun pitäisi tehdä todellinen parannus, jotta elämäsi muuttuisi. No, omasta kokemuksestani liki 40 vuoden ajalta voin kyllä sanoa, että minäkin parannusta todella paljon tehnyt ja paastonut ja rukoillut ja kontanut itkien pitkin lattioita, huutanut ja parhunut. Mutta mitä enemmän on parannusta tehnyt, niin sitä syntisemmäksi on tullut. Ja sitäkin suuremmaksi on tullut Jumalan armo. Ennen kaikkea Jeesus itse. Meidän ihmisten luonnollinen ymmärrys sotii hengen ilmoitusta vastaan. Ja tähän ihmisymmärrykseen ei todellakaan kuulu armon evankeliumi. Inhimillisesti ajatellen ihmisen pitäisi jotenkin edes pienellä yhteistyöllä Jumalan kanssa ansaita edes osittain, edes pikkusen tätä anteeksi antamusta. Ja tällainen ajatus, se riippuu kiinni meidän vanhassa luonnossa niin kauan, kun me olemme tulleet tiemme päälle. Ja senkin jälkeen vielä, mutta silloin voi edes hetken niin kuin käsittää jotakin siitä, että tällainen täydellinen tappio lain syytösten edessä niin vie siihen, että meidän on tartuttava kiinni vain Jeesuksen ristiin. Ja pakko jäädä lopulta kokonaan sen varaan. Ja tämä on myöskin sellainen asia, joka vapauttaa ihmisen enemmän kuin mikään muu kokemus. Se on niin kuin elämä kuolleista. Oman ansion tavoitteluun liittyy omatekoisen parannuksen illuusio ja käsitys omasta muuttumisesta väitellen pyhemmäksi, mikä tapahtuu tietysti omaa tahdonvoimaa käyttämällä ja sitkeästi taistelemalla syntiä vastaan. No, syntiä vastaan taisteleminen on kyllä ihan tärkeää ja välttämätöntäkin, mutta tosiasia on se, että ensin ei ole taistelu, jonka seurauksena saadaan lepo, vaan ensin on lepo Kristuksessa. Ja sitten on taistelu, jota sitäkin käydään lähinnä lepäämällä hänen täytetyssä työssään. Siinä opitaan näkemään evankeliumin korkeuteen, laajuuteen, pituuteen ja myös siihen, mikä on usein kaikkein tärkeintä vaivatulle sielulle, sen pohjattomaan syvyyteen. Ei taistelun kautta saada pisaraakaan armoa tai rakkautta tai hyväksyntää tai pyhitystä. Niitä saadaan vain uskon kautta evankeliumin totuuteen. Kun on saanut kohdata sen Jeesuksen, joka antaa anteeksi ilman ehtoja, sille pohjalle syntyy ihan itsestään oikea sota syntiä vastaan ja pyhityskin. Ja tämä pyhitys ei ole mikään perustus, vaan se on seuraus, jota lisäksi on Jumala säätänyt sillä lailla, että se on niin kuin itselle täysin käsittämätön ja näkymätön. Jeesus on syntisten vapahtaja. Vapautta synnistä ei saada etsimällä vapautta synnistä, vaan etsimällä vapahtajaa, siis Jeesusta itseänsä. Armon rajoittaminen inhimillistää Jumalan ihmisen kaltaiseksi. Silloin joudutaan helposti epätoivoon ja ajatellaan, että ei Jumala mitenkään voi jaksaa tällaisen ihmisen kanssa, joka aina lankeaa uudestaan ja uudestaan samoihin synteihin. Hän on välttämättä, Jumalan täytyy jossakin vaiheessa minuun pettyä ja nähdä, etten ole hänelle enää sovelias, koska aina lankean uudestaan. Että eihän kukaan voi jaksaa tällaisen ihmisen kanssa. Ja tällaiseen inhimilliseen käsitykseen jääminen on monen uskovan elämästä riistänyt kaiken ilon ja vapauden. Hebrealaiskirje 8.12 sanoo kuitenkin uudesta liitosta: sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä, enkä enää muista heidän syntejänsä. Siis Jumala ei ole semmoinen kuin ihminen, että me kyllä voidaan antaa myöskin toisillemme anteeksi, mutta kyllä me hyvin äkkiä myöskin muistamme ne pahat teot, joilla meitä on kohdeltu. Mutta Jumala on täydellinen, hän osaa myös täydellisesti unohtaa. Hän unohtaa lastensa synnit. Voisi sanoa, että Jumalalle jokainen meidän omaa tuntoa rassaava synti, vaikka olisi sitten tuhannes kerta, niin se on aina ainutkertainen. Anteeksi saatu merkitsee sitä, että sitten ei ole enää olemassa. Kun me emme sitten Herran luo ja sanotaan, että anna anteeksi, kun taas lankesin tuohon, niin Jumala sanoo, että miten niin taas? Jumalan armo Kristuksessa ei ole vastapaino ihmisen synneille. Jumalahan on muuttumaton, ja se mitä hänessä on, on ollut alusta asti, paljon ennen meidän syntejä. Ensin on rakastava ja armollinen Jumala, ja vasta sitten on ihminen ja kaikki se mitä ihmisyyteen kuuluu. Eikä päinvastoin. Ei ensin ollut syntiin lankeemus ja sitten siihen ikään kuin lääkkeeksi valmistettu armo, vaan Jumalalla on jo ikuisuudesta asti ollut tarve osoittaa tämä käsittämätön rakkautensa ihmiskunnalle. Tavalla, joka ei järisytä vain sydämiä, vaan koko maailman kaikkeuden. Ja on ikuisuuteen asti taivaassa myöskin palvonnan kohteena Jumalan karitsan haavoissa, niin kuin voidaan ilmestyskirjasta lueskella. Tämä sovituksen kokonaisvaltaisuutta ja täydellisyyttä julistetaan esikuvallisesti jo Vanhassa testamentissa monessakin kohdassa, mutta minua itseäni sykähdyttää eniten tästä Danielin profetia Danielin kirjan 9. luvun jakeesta 24. Siinä sanotaan vain yksi jae, ja eikä sitäkään kokonaan, mutta siinä sanotaan kaikki. 70 viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi. Silloin luopumus päättyy ja synti sinetillä lukitaan. Ja pahat teot sovitetaan. Ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan. Ja näky ja profetia, siis tämä hänen julistamansa profetia, sinetillä vahvistetaan ja kaikkein pyhin voitetaan. Itse olen ajatellut, että jos joskus ja kun pääsen ehkä taivaaseen, niin jos siellä näen tämän Danielin, niin kyllä mä menen kysymään tätä Danielilta, että mitä sä silloin ajattelit, kun sä sait tämän profetian tästä sovituksesta. Kiinnostaa vielä tietää. Tässä puhutaan siis armon ajasta, jolloin Jumala on ottanut pois koko maailman synnin Kristuksen ristillä. Ja vaikka tämä on jo näin selvästi sanottu vanhan liiton ajassa, niin meidän on yhä niin kovin vaikea siihen uskoa. Daniel sanoi, että synti sinetillä lukittu. Hän ei puhu synneistä monikossa, eikä siis tarkoita meidän sitä ja tätä syntiä ja ylipäätään yksityisistä synneistä koostuvaa valtavaa syntivuorta, vaan hän puhuu synnistä yksikössä, kuten myös Johannes Kastaja esimerkiksi, kun hän näkee Jeesuksen, niin huudahtaa, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja tällä yksikkömuodolla on valtava merkitys. Ei puhuta niin kuin tällaisesta tasapainottavasta Jumalan armosta, vaan nämä ei ole missään tasapainossa. Jumalan armo on niin paljon suurempi kuin tämä koko syntikäsitys, että sitä ei oikein osaa mitenkään kuvata. Ei puhuta teoista, ajatuksista, vääryyksistä, ei varkauksista, ei aviorikoksista eikä murhista. Jumala ei kirjoittele papereihin plussaa ja miinusta, aina plussaa, kun hän näkee otollista ihmisessä, ja miinusta, kun tekee syntejä. Vaan synti on pois sinetöity Kristuksessa. Hänen takana on synti. Kun mua oikein paljon kiusataan tänä päivänä ja perkelekin oikein kuumana, niin mulla ei muuta mahdollisuutta kuin sanoa sitten huutaa, että kuulet, että vaikka kuinka syytät ja vaikka kuinka mua mitä ikinä yritätkään tehdä, niin siinä ei mitään merkitystä ennen kuin sä saat raivattua Kristuksen pois mun elämästäni. Nämä yksityisten tekojen, yksityisten syntien sijaan puhutaan synnistä kokonaisvaltaisena käsitteenä, siis jonkinlaisena ideana tai tämmöisenä instituutiona. Eli synti, joka on tullut Jumalan ja ihmisten väliin, on kokonaan pois otettu käsitteenä Jumalan luona. Ja samalla Jumala on myös sinetöinyt sen tosiasian, että hän ei näe lastensa syntejä. Hän ei katso niitä. Hän ei näe niitä. Synti on sinetillä lukittu. Ja tämä sinetti korostaa asian lopullisuutta ja täydellistä varmuutta. Ja se koskee koko maailmaa. Jokaista, joka tahtoo, saa tulla Golgatalle, katsoo vapahtajaa ristillä. Ja tulla vapaaksi. Jumala ei ole siis ainoastaan peittänyt kasvojaan näkemästä meidän syntejämme, vaan hän on todellisesti heittänyt, niin kuin sanotaan Raamatussa, heittänyt meren syvyyteen näkymättömiin itseltään. Ja näin Jumala on siis lukinut synnin ja poistanut sen Jeesuksen ristin uhrilla. Hän on itse omasta tahdostaan samalla sinetöity meidät vapaaksi omalta vihaltaan. Ja siitä on seurannut se Danielin sanonta, että meidän syntimme on pois otettu, meidän luopumuksemme on päättynyt. Ja tämä on tapahtunut etukäteen historiassa Kristuksessa. Silloin kun pahat teot sovitettiin siellä Golgatalla. Silloin siellä meidän luopumuksemme päättyi ja meidän syntimme sinetillä lukittiin. Ja tämä on Jumalan oma ja ehdoton teko. Kun me katsomme itseämme, niin me näemme ihan toisenlaisen totuuden. Ja hätä, onko minun luopumukseni päättynyt. Sepä on hauskaa, se on kivaa. Me nähdään, että me lankeamme edelleen. Eikö se mukaan ole luopumista? Mutta ei tämä syntien pois ottaminen pidä paikkaansa silloin, jos me katsotaan itseämme ja niitä kauheita tosiasioita, mitä me tässä elämässä teemme. Mutta evankeliumi ei ole sitä, että se sanoisi, katsokaa itseänne. Katsokaa, että tämä on laitettu. Ja tämä laki on sovitettu. Jeesus meni helvettiin ristiltä alas helvettiin, koska hänet oli tehty synniksi. Jumala rankasi syntiä, ei hän rankassut syntistä, vaan, tai siis, niin syntistä, vaan syntiä, ja Jeesusta rankastiin, koska hänet oli tehty synniksi. Hän meni helvettiin, ja hän nousi sieltä ylös. Miten voi nousta ylös? Koska hän oli vanhurskas. Hän oli lain kautta vanhurskaaksi. Sehän oli täyttänyt meidän puolustamme lain, ja synnit jäivät sinne. Eivät ne nousseet ylös hänestä. Meidän syntimme on pois otettu. Luopumuksemme on siis päättynyt. Jumala ei katso meitä, hän katsoo Kristusta. Ja näkee kaikki lapsensa hänessä, Kristuksessa. Hän näkee meidät koko ajan Kristuksessa täysin puhtaana, ilman syntiä. Ja se on ihana asia, josta ei voi olla iloitsematta. Tosin me emme voi käyttää tätä asiaa sillä tavalla, että me alkaisimme jollakin tavalla suhtautua välinpitämättömästi syntiin. Sitä me emme voi tehdä, koska meidän sydämessämme sykkii Kristuksen arvo. Jumalan edessä meidän vapahduksemme synneistä me ei siis tapahdu esimerkiksi 21. päivä syyskuuta vuonna 2013, vaan Jumalan edessä se on tapahtunut jo noin vuonna 30 Golgatalla. Jumalahan ei koskaan tee jotakin tämmöisiä vaihdenaisia tekoja. Minkä hän tekee? Hän on tehnyt se alusta loppuun. Se on täydellisesti tehty. Ja tämä on minusta hirveän suuri ilo uutinen sinulle, joka omasta mielestäsi olet kaikkein kurjin ja syntisin olento, mitä maan päällä on kantanut. Kun sinä menet Jumalan lapsen oikeudella isän eteen, niin sinä menet sinne aina ilman syntiä. Miten se on mahdollista? Seuraavaksi siitä pari sanaa. Eräs hämmästyttävä raamatun paikka kertoo synnin ja armon paradoksista Kristuksen sovitustyön edessä. Ja tämäkin on jo vanhasta testamentista otettu paikka. Kolmannen Mooseksen kirjan 13. luvusta. Mä en nyt sitä lue kovin paljon, mutta mä kerron tämän idean. Siinä kerrotaan, mitä on tehtävä silloin, kun joku ihminen saa pitaalitartunnan. Tämä pitaali oli siihen aikaan kauhea sairaus, jonka katsottiin merkitsevän yksi yhteen sitä, että tämä tauti oli tullut Jumalalta rangaistuksena ihmisen tekemiin synteihin. Ja näin taidettiin ajatella vielä Suomessakin 1700-luvulla ainakin samalla tavalla. Vanhassa testamentissa synti ja sairaus onkin aika päällekkäisiä käsitteitä. Spitaali on kuitenkin näissä teksteissä hyvin usein synnin vertauskuva. Ja sitä tautia sairastava täytyy sitten lain mukaan karkottaa muiden ihmisten keskuudesta leirin ulkopuolelle elämään omaa elämäänsä ja kärsimään ja odottamaan kohtalonsa täyttymistä. Ja missä vain he kulkivat lähellä muita ihmisiä, oli heidän huudettava lakkaamatta, että saastainen, saastainen. No ehkä joku meistäkin usein tai joskus, tai vaikka juuri nyt, niin kokee olemansa juuri tällainen syntinen, että jos ulkokuoren alle mentäisi, niin tekisi mieli vaan huutaa, vaikka en kehtaa täällä huutoa, mutta tämä saastainen, saastainen. No Mooseksen laissa siis kerrotaan, että jos joku on saanut pitali tarttumaan, niin hänet pitää viedä papin luokse tarkastettavaksi. Ja jos pappi huomaa, että tauti on pitalia, niin on hänen eristettävä potilas ja julistettava hänet saastaiseksi ja karkotettava hänet leirin ulkopuolelle. Sitähän on hyvin järjellistä ja juuri näin ihminen ajattelee. Samalla tavalla jokainen syntinen ihminen on joutunut Jumalan kansan ulkopuolelle. Eikä tästä synnistä ole mitään mahdollisuutta parantua. Siihen voi auttaa ainoastaan hullutuksen evankeliumi. Se, että synti tulee vielä suuremmaksi, niin suureksi, että mitään tervettä ei enää ihmisestä löydy. Jakeessa 3, Mooseksen 13. luku jäi 12-13. Ja jos pitali puhkeaa ihossa niin, että se peittää sairaan koko ihon, päästä jalkoihin asti, mihin pappi katsookin. Ja jos pappi tarkastaessaan huomaa pitalin peittämän koko ihon, niin julistatoon hän sairaan puhtaaksi. Hän on kokonansa muuttunut valkoiseksi ja on, tekisi mieli sanoa, siksi puhdas. Ja sitten jatkuu teksti vielä myöhemmin ja siinä kerrotaan, että jos taas sitten alkaa tähän ihoon löytyä jotakin tervettä, niin hänet on taas julistettava saastaiseksi. Jesaja sanoo 1.18. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, tulevat ne villan valkoisiksi. Vain Pyhän Hengen läpivalaisu Kristuksen ristin edessä voi tehdä ihmisestä täysin pitallisen, täysin syntisen ja täysin saastaisen. Ja Pyhän Hengen varsinainen työ onkin näyttää todeksi tämä pohjaton turmelus, mutta ei vain sitä, vaan samalla Kristuksen käsittämätön vanhurskaus. Me olemme puhtaat siksi, että meidän sisäinen turmeluksemme, koko olemuksemme peittänyt synnin kauhistava sairaus peittyy nyt karitsan veren valkaisun alla. Meidät on julistettu vanhurskaiksi ja puhtaaksi, ja siksi me olemme puhtaat, koska Jumala on näin julistanut. Ja koska Jumalan sana on totuus. Ja tässä on kuvattu juuri se, mitä tarkoitetaan, kun sanotaan, että Jumala vanhurskauttaa jumalattoman. Ja se, kuinka Jumala valitsee sen, joka ei mitään ole, mutta tekee mitättömäksi sen, joka jotakin on. Ja sitten otan vielä yhden viimeisen hämmästyttävän pakopaikan. Ja palaan vielä Efesolaiskirjeen 3. lukuun. Jakeessa 3. luvun, niin jakeessa 9-11 kerrotaan, mitä on sen salaisuuden talouden hoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, kaiken luojassa. Että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon, sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti, jonka hän on säätänyt Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassa. Tässä meille kerrotaan myös varsin erikoinen asia, jonka mukaan meitä Kristuksen omia käytetään Jumalan toimesta todistamaan hänen ihmeellistä viisauttaan taivaan avaruuksille ja hallituksille ja valloille, eli kaikille taivaan joukoille. Tässä ei ole kysymys siitä, että meidän tulisi uskovina jollakin tavalla sotia menestyksellisesti henkivaltoja vastaan tai jostain muusta aikamme ylpeään uskonnollisuuteen kuuluvasta ihmiskeskeisestä menettelystä, vaan siitä, että Jumala käyttää syntistä ihmistä kirkastamaan omaa kunniansa. Se tapahtuu siten, että hänen lapsensa joutuvat keskelle henkivaltojen suurta taistelua, koska ovat lähellä ristiä. Risti on se Jumalan kauhistava väline, millä voitto kaikista pimeyden voimista on saatu, ja jota vastaan kaikki vihollisen vallat sotivat. Mutta risti on myös se, joka riisuu ne kaikki aseista. Kolossalaiskirje 2.15 sanookin, hän, siis Kristus, riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi. Hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Ja tämän ymmärtämiseksi mä otan vielä yhden kohdan vanhasta testamentista, joka on hyvin tuttu kohta, mutta siinä on hirveän suuri sanoma, joka on ehkä jäänyt huomaamaan. Me emme hetkeksi israelilaisten ja filistealaisten väliseen sotaan kuningas Saulin aikana, siihen tilanteeseen, missä Goliat herjaa Israelia ja David lähtee häntä vastaan paimenen varusteet yllään. Tämä on siis ensimmäisen Samuelin kirjan 17. luvussa. Hän, siis Goliat, astui esiin ja huusi Israelin taisteluriveille sanoen, miksi te lähditte sotaan ja asetuitte sotarintaan? Minä olen filistealainen ja te olette Saulin palvelijoita. Valitkaa joukostanne mies, joka tulee tänne minun luokseni. Jos hän kykenee taistelemaan minua vastaan ja surmaa minut, niin me olemme teidän palvelijanne. Mutta jos minä voitan ja surmaan hänet, niin te olette meidän palvelijamme ja palvelette meitä. Tässä kertomuksessa kuvataan selvästi Goljatin eli saatanan ja Daavidin eli Jeesuksen välistä taistelua Golgatalla. Jumala on pannut Goljatin suuhun profeetalliset sanat. Jos hän surmaa minut, niin me olemme teidän palvelijanne. Ja juuri näin on käynyt. Jumala käyttää oman viisautensa mukaan sieluvihollista palvelemaan viime kädessä aina omaa päämääräänsä. Meillä voi olla sellainen väärä kuva, että jotenkin maailmankaikkeus on sellainen, että siinä on Jumala ja saatana välinen suuri taistelu. Ei tätä taistelua oikeasti ole, mutta se on käyty, tämä taistelu. Jumala on suvereeni maailman hallitsija. Kaikki pahan voimat on alistettu hänen alleen. Ja kun tätä asiaa jotenkin ymmärtää, niin sekin vapauttaa joten näkemästä ja kokemasta ja aina tämmöisistä peloista, joita meidän elämään niin helposti tulee, että miten mulle käy tässä ja miten käy tässä ja eikö Jumala näe ja eikö Jumala kuule. Kyllä hän tietää ihan kaiken. Hän näkee, hän kuulee. Ja juuri se, mitä tapahtuu sitten, kun häneen vedotaan, niin on se, mitä pitääkin tapahtua. Vaikka me emme sitä silloin käsi. Saatana raivoaa meitä vastaan, se saa langetettua meitä syntiin, aiheuttaa kärsimystä ja ahdistusta ja pelkoa. Mutta juuri sen seurauksena me pakenemme yhä heikompina Jeesuksen luo, tarraudumme kiinni ristiin yhä tiukemmin ja näin me toteutamme juuri sitä, mitä Jumala eniten tahtoo. Tästä Paavali sanoo kauniisti ensimmäisen korintolaiskirjeen toisessa luvussa. Vaan me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltä määrännyt ennen maailman aikoja meidän kirkkaudeksemme. Sitä, jota ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut, sillä jos he olisivat sen tunteneet, eivät he olisi kirkkauden Herraa ristiinnaulittu. Tässä meidän löytyy turvapaikka vailla vertaa. Sieluvihollinen on meitä viisaampi, hän on meitä paljon vahvempi, hän pystyy narottamaan meitä täyttä häkää, emme me pysty hänen ovelle keinoilleen yhtään mitään. Emme me voi koskaan voittaa sitä taistelussa. Mutta on olemassa yksi asia, minkä me ymmärrämme, mutta mitä vihollinen ei voi ikinä ymmärtää eikä voi hyväksyä. Ja missä sen valta on totaalisesti loppu. Ja se yksi asia on evankeliumin arvo. Vaikka meidän omaa tuntoamme ahdistetaan yhä pahemmilla syytöksillä, on meillä toinen valtakunta, armoistuin Kristuksen ristin luona. Siellä ei ole synnin eikä syytöksen häivääkään, on vain Jeesuksen arvo. Käykäämme sen tähden uskalluksella armoistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Jumala on siis luvannut antaa meille avun, mutta se apu ei yleensä ole sellainen, että me pääsisimme erilleen synnistä tai meidän asiamme järjestettäisiin kummallisesti, vaan se apu on Jumalan armossa. Sitä vastaan ei tepsi mikään syytös. Tämä armo kääntää kaiken pimeyden työn lopulta turhaksi. Ja siinä senkin käsittämisessä meillä on valtakunta, mikä ei järry. Ja näin ollen kaikki elämämme suurimmat vaikeudet ja kovatkin kohtalot voivat parhaimmillaan auttaa meitä näkemään ihmisen raadollisuuden läpi Jumalan suuruuden Kristuksen evankeliumissa. Ja kuinka ihmeellisesti Jumala voi kääntää oman lapsensa näkemään sen turvallisuuden, minkä hän on meille Jeesuksessa antanut. Mä jatkan vielä muutaman minuutin. Älä hermostu. Viime aikoina on paljon ajatellut sitä pientä tapahtumaa, joka tapahtui joskus 90-luvulla aikoina, jolloin mulla oma elämäni pahasti rakoili ja koko perheen elämä oli kaaoksessa. Enemmän tai vähemmän, ja kaikki asiat olivat menneet, ja raha-asiat oli nollissa, ja kaikki tilanteet oli todella ahdistavia ja vaikeita, ja niitä kesti pari vuotta, ja sitten kerran, ei vaan kerran, vaan siis varmaan 100 kertaa ainakin kuljeskelin kaupungin katuja, ja pääpainoksessa, ja yritin kysellä Jumalalta, että mikä kaiken tämän takana on ja mikä on kaiken tarkoitus ja miksi tämmöistä saa tapahtua ja koska ajat puuttua asioiden kulkuun. Ja huutelin siinä sitten jotenkin, että sano nyt Herra mulle, mikä on, mitä tämä elämä on nimeltään. Niin mä kysyin. Seisoin siinä sitten kadulla katse maahan luotuna. Jumala kuuli mun kysymyksen ja vastasi sillä tavalla, että mä luin sen vastauksen tuosta kadusta. Seisoin valurautaisen kaivon kannen päällä ja siihen oli kirjoitettu vastaus. Niemisen valinta. Tämä Jumalan tällainen humoristinen, siis hän oli niin kuin mitään erikoista ei olisi olemassa mun elämässä. Tämä ei mitään vaikeuksia. Tässä voidaan vaan niin kuin olla ihan näin kotoisesti ja tämmöisiä huumoria viljellä. Ja jotenkin tämä tarttui minuun, tämä sitten Jumalasta tällainen ajatus, ja me vapautuin suuresti siinä hetkessä. Sainko mä kertoa vielä yhden? Nyt tulee ihan pakko kertoa tämä, mutta mä en ole teille kertonut. Ja kaikki nämä vaikeat asiat, mikä teidän elämässä on ollut ja jotka on eniten ehkä murentaneet teitä ja pahimmat synnit, joihin olette ikinä sortuneet ja kaikki vastoinkäymiset ja kaikki pahimmat asiat, ne kuuluu nyt tähän. Näin kerron semmoisen omakohtaisen näyn, jossa oli tällainen suuri teollisuushallimainen korkea tila. Siellä oli näyttely. Oliko se taidenäyttely, en tiedä, mutta joka tapauksessa siellä oli näytteillä sellaisia valtavan suuria esineitä. Ja mun katseeni kiinnittyi tämmöiseen suureen hienoon malliaan, 3-4 metriä korkeaan. Siis tämän mallinen, kaunis malja, mikä oli hopeoitu päältä, oikein kiiltävä. Ja kun mä katsoin sitä maljaa, niin mulle tuli sellainen ajatus, että tuommoisena kaikki ihmiset näkevät minunkin elämäni. Päällepäin ei ryppyä. Kaikki, koko pinta on kaikki siloteltu ja hopeoitu. hieno esine. Ja sitten mä lähdin kulkemaan sen maljan toiselle puolelle ja katsoin siellä, kiinnitti huomioon sellaiseen kouluun, joka yllättäen siellä toisella puolella oli kiinnitetty sen maljan kylkeen ja siitä lähti sitten tänne alas lattialle tämmöinen kouru. Ja mä ihmettelin, mikä koulu tää on, ja kurkistin siihen. Ja sieltä juoksi aina vesitippa silloin ja toinen tällöin. Ja sitten mä ymmärsin niin, että nuo vedet on sellaisia siunauksen vesiä, joita Jumala saa puristettua minun elämästäni silloin tällöin tulee tippa ja sitten tulee toinen tippa. Sitten mä katsoin sitä sen koulun toista päätä. Ja se oli miten se koulu oli yhdistetty sen kauniin maljan kylkeen, se oli kammottavan näköinen. Se oli rusennettu niin kuin väkisinkin läpi siitä. Ja sitten lähti rumat halkeamat, jotka oli ruostuneet sieltä sen astian sisältä. Ja siis voi kuvata kaikkein ruminta esinettä, mitä pystyy, niin se oli vähän sen näköinen. Ja sitten mä ymmärsin, että juuri siinä kohdassa, missä tuo kouru, mistä noita pieniä siunauksen virtoja silloin tällöin pääsi tulemaan, niin siinä kohdassa, tässä rusennetussa kohdassa on, ja miten tämä liittyy tähän astiaan, niin siinä on mun kaikki elämäni pahimmat kokemukset, kaikki pahimmat synnit, kaikki pahimmat onnettomuudet. Ja siitä Jumala oli, sitä Jumala oli käyttänyt hyväksensä. Eli tämä, kiitos, aikani loppu ylitetty, anteeksi.